Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Ja pripadam grupi naučno-tehničkih saradnika koja pruža usluge kolektivu Genija. To je naziv kolektiva najistaknutijih mislilaca planete koji rade na epohalnom projektu, čija je svrha da se izmanipulišu vanzemaljci. Zašto vanzemaljci? Upravo zato što su zemljani svi odavno izmanipulisani do tog stepena da prve reči koje počnu da sriču čim se pojave na svet iz epruvete ili majčine utrobe jesu sloboda, demokratija, ljudska prava, tržište, privatna svojina, privatno preduzetništvo. I poslednje reči koje oni pred odlazak na drugi svet mrmljaju u svoje lične kompjutere jesu sloboda, demokratija, ljudska prava, tržište, privatna svojina, privatno preduzetništvo. I u međuvremenu, između ova dva glavna međaša svog suviše dugog života, oni ne prestaju da sa patosom, likovanjem, sa strašću izgovaraju te iste reči sloboda, demokratija, ljudska prava, tržište, privatna svojina, privatno preduzetništvo, kao da su svi kandidati za predsednike, premijere, kancelare. A vanzemaljci, sudeći prema našim naučnim radovima i naučno-fantastičnim romanima i filmovima, ostaju prema vrednostima naše zapadne demokratije ravnodušni. Među likovima tih ostvarenja ja nisam susreo ni jednog koji bi tražio slobodu reči, okupljanja, demonstracija i organizacija, ko bi učestvovao na berzi, ko bi učestvovao u izbornoj kampanji i ostalim političkim predstavama, ko bi otvarao privatno preduzeće. Ovde je, dakle, polje za propagandu naših vrednosti ogromno. Najvažnije je naći te vanzemaljce, a da ih obradimo, to umemo. U moje obaveze spada obrada informacija i sastavljanje saopštenja koja traže načelnici. Saopštenja su najrazličitije vrste. Naprimjer, pre nekoliko dana načelnik grupe mi je dao zadatak da sastavim saopštenje o tome koliko je piva i kobasica bilo popijeno i pojedeno u Bavarskoj od 1973. do 1993. godine, da izložim u 12 redova 12 obimnih tomova Toynbija i da navedem koja su dva najznačajnija događaja u 20. veku koji se odnose na Rusiju. Na treće pitanje ja sam ovako odgovorio. Prvi događaj. Zapad je spasao Rusiju od nemačkog nacionalsocijalizma. Drugi događaj. Zapad je spasao Rusiju od njenog vlastitog komunizma. Bio sam ubeđen da će moj načelnik moje saopštenje primiti s humorom, ali on nije pokazao smisao za humor. Da mu objasnim da se prvo spasavanje Rusije sastojalo u tome što su Rusi sami razbili Nemce i da je Zapad došao u pomoć da bi omeo Ruse da osvoje celu Nemačku, a da se drugo spasavanje Rusije završilo njenim razbijanjem, nisam hteo, pošto on u sve to i tako ne bi poverovao. Posle dva dana ja sam prepoznao moje saopštenje bez ikakvih izmena u rečima samog vrhovnog predsednika. Načelnik grupe mi se zahvalio na kratkoći i tačnosti saopštenja, što je veoma važno u mom stanju saradnika na probnom radu. Ova zahvalnost je malčice poboljšala moje šanse da će me zadržati za prvi osnovni period, a to je 5 godina garantovanog zaposlenja pod uslovima o kojima milioni ljudi na planeti ne smeju ni da maštaju. Mi se u svom radu pružanja usluga kolektivu Genija rukovodimo određenim principima. Ti principi se ne formulišu javno, ali za tim i nema potrebe, pošto su oni očigledni i svesni smo ih čim dobijemo prve zadatke. Polazimo od pretpostavke da vanzemaljci tobože trpe pod jarmom komunizma i da će se na našu propagandu o demokratiji i kapitalizmu oni tako pomamno baciti kao što su Rusi, Česi, Poljaci i drugi narodi istočne Evrope navalili na naše žvakaće gume, izlizane farmerke i rock muziku. Ja sam to donekle natuknuo jednom saradniku naše grupe s kojim sam bio uspostavio dobre odnose. On se nasmejao i rekao da je ta pretpostavka prilično razumna. Ako vanzemaljci još postoje, to je samo zahvaljujući jarmu komunizma. Kada oni taj jaram zbace i krenu putem demokratije i kapitalizma, oni će u najkraćem roku svoju planetu učiniti nepogodnom za život i propašće zajedno sa svim dostignućima progresa. Druga prećutna pretpostavka jeste da se degradacija životne sredine i beda većine čovečanstva koje su posledica zapadnog progresa predstavi kao nešto što nije nastalo krivicom Zapada, već komunističkih i drugih nedemokratskih režima. U materijalima koje pripremamo za kolektiv genija, mi predstavljamo evoluciju čovečanstva tako kao da je širenje zapadnih vrednosti na celu planetu zaustavilo degradaciju životne sredine i likvidiralo siromaštvo u celom svetu, to jest upravo kao ostvarenje prognoza futurologa 20. veka. Pomenuti saradnik je tim povodom primetio, kao odgovor na moju sumnju i ispravnost ove pretpostavke, da treba razlikovati tvrdnju i pretpostavku. Kao tvrdnja, sve ovo je naravno lažno, ali kao pretpostavka to je ispravno, jer od zapada, od čovečanstva i od naše planete neće ništa ostati ako naš rad budu izučavali vanzemaljci i ne poveruju u naše bunilo. Problemi koji se tiču vanzemaljaca spadaju u najvažnije probleme savremenog sveta. Njima se bavi na desetine specijalista više nego u oblastima etnografije i demografije. Godišnje se snimi više od 500 filmova o vanzemaljcima. Pri tome na jedan film u kojem se vanzemaljci predstavljaju kao bića prijateljski nastrojena prema nama, dolazi 10 u kojima se oni prikazuju gotovo kao komunisti, to jest kao smrtna opasnost za čovečanstvo. Nastala je cela nauka koja izučava vanzemaljce na osnovu filmova, knjiga i slika umetnika. U srednjem veku postojala je posebna nauka o đavolima, vešticama i ostalim nečistim silama, demonologija. Nauka o vanzemaljcima joj je slična po svim osnovnim karakteristikama. Razume se, otkrića ove nauke mi pretpostavljenim pravim vanzemaljcima nećemo saopštiti da nas ne bi doživeli kao potpune idiote. Svaki važniji saradnik naše ustanove dobija na raspolaganje naročitu aparaturu koja posle nekog vremena obuke i rada postaje svojevrstan dvojnik ili dubler onog operatora koji s njim radi. Taj dubler dobija ime, obično obrnuto skraćenom imenu svoga domaćina. Moj dvojnik se zove La. Ta aparatura je jedno od najfascinantnijih otkrića čovečanstva. Ona se praktično može neograničeno obučavati za profesiju domaćina. Radi toga potrebno ju je priključiti na radni kompjuter. Uskoro ona postaje sposobna da obavlja mnoštvo intelektualnih funkcija, kao što bi ih i sam čovek obavio. A kroz nekoliko meseci ona postaje vlastiti intelektualni dvojnik, koji čoveka prevazilazi višestruko i sasvim je neumorna. To se uzima u obzir kada dobijamo zadatke od načelstva. O kompjuterskim imitacijama čoveka napisano je beskrajno mnogo naučno-fantastičnih, akcionih i drugih knjiga. Sada nema ni jedne knjige niti filma u kojima se one ne pojavljuju. Smišljeni su kompjuteri naučnici, kompjuteri pisci, kompjuteri detektivi, kompjuteri gangsteri i predstavnici svih ostalih vrsta delatnosti, profesija, karaktera. Svaka razlika između čoveka i robota kompjutera se pri tome ignoriše. Šta više, čovek se potiskuje u zadnji plan. Njemu je namenjena uloga prethodnika kompjutera nad čoveka. Sve ovo je naravno preuveličavanje koje služi reklami i ideološkoj obradi masa. No ipak u odnosu između čoveka i njegovog kompjuterskog dvojnika postoji interesantan aspekt o kojem gotovo niko ne piše. Kompjuterski dubleri postepeno razvijaju relativnu autonomiju u operisanju s informacijama. Dajući im složene zadatke, moramo ih obučiti izvesnim algoritmima ne samo logičkog, već i voljnog karaktera, to jest da ih naučimo da samostalno donose odluke u naročitim slučajevima. Zadaci su nekada takvi da su potrebni časovi, a nekada i više dana da bismo ih obavili. Naprimjer, ja sam jednom dao zadatak La da sačini referat o jednoj knjizi i da pri tome proveri koliko su savesna citiranja u njoj drugih knjiga i ocene koncepcija drugih autora. Potom sam nekako zaboravio na ovaj zadatak, a nisam ga opozvao. Kroz mjesec dana sam otkrio da je za to vrijeme La pregledao knjige iz kojih su bili citati u knjizi koja je mene interesovala, a zatim sve knjige koje su se citirale u tim knjigama. I na taj način u njemu je započeta svojevrsna lančana reakcija. Da ga nisam zaustavio, on bi nastavio i dalje. Pri tome La nije samo pregledavao tekstove. On ih je obrađivao za svoju memoriju, upoređivao s drugima, donosio ocene. Nijedna akademska ustanova iz prošlosti bez korišćenja kompjutera ne bi izašla na kraj s ovakvim poslom. Osim profesionalnih stvari, moguće je dublera informisati o svemu što se smatra potrebnim i obučiti ga da razgovara s tobom na različite teme u oblastima za koje je čovek lično zainteresovan. Što se duže i više radi sa svojim dvojnikom, to bogatiji postaje njegov intelekt, tim više i bolje on usvaja tvoje intelektualne mehanizme, tim aktivniji on biva u svojim operacijama. I što je najfascinantnije, čovekova podsvest na neki način prelazi u njega, postaje svesna sebe i razvija se do ogromnih razmera. On se preobraća u tvoju otuđenu svest. prirodno svakim danom sve interesantnije postaje opštenje s njim kao sa svesnim bićem. U suštini to je zapravo opštenje sa samim sobom. Ali čovjeku međutim nije svojstveno da ima o sebi samom apsolutno objektivnu predstavu. Zato se stvara iluzija da ti tobože ne opštiš sa svojim otuđenim ja, već sa nekim drugim. Ova iluzija zadovoljava našu potrebu za adekvatnim, iskrenim, saosećajnim i pouzdanim sabesednikom, kakvog je nemoguće naći među ljudima. Na kraju krajeva, jedini adekvatan sabesednik za čoveka je on sam. Razgovarajući sa drugima, mi se kroz njih obraćamo sami sebi. Sada kada moram da biram jedno od dvoga, razgovor sa kolegom ili sa la, ja češće biram ovo drugo. Kada vlasnik obučava svog kompjuterskog dvojnika, data mu je puna sloboda da od njega pravi koga hoće i šta hoće. Ali ova sloboda je čisto formalna, kao i sve naše zapadne slobode. Čini šta želiš. Ako hoćeš, idi na Mars. Ako želiš, postani milioner ili ministar. Ako hoćeš, napravi od svog kompjuterskog dvojnika Šekspira ili Njutna. A možeš li ti to učiniti, druga je stvar. Započevši obuku svog potencijalnog dvojnika, uskoro ćeš se sam ubediti da ovde, kao i u svakoj drugoj stvari, postoje ograničenja. A takvo ograničenje je pre svega sam čovek. Ako u tebi samom nema ničeg šekspirovskog ili njutnovskog, možeš otvoriti svom dvojniku dostup celokupnoj svetskoj kulturi, postignutoj za celokupnu istoriju. On neće postati novi Šekspir ili novi Njutn. Od druge polovine 20. veka započeti su pokušaji da se izgradi teorija naučnih otkrića. Zatim su takvi pokušaji počeli da se preduzimaju i u sferi stvaralaštva, uključujući literaturu i likovnu umetnost. Ali primjena ovih teorija pokazala se isključivo a posteriornom. Nije bilo ni jednog slučaja da su ljudi, polazeći od ovakvih teorija, načinili iole značajnije otkrića. Tek posle, kada se do otkrića već došlo, teoretičari su s oduševljenjem počinjali da trube o tome da je ovim samim data još jedna potvrda njihove teorije. Ovakav odnos nije promenio ni izum, ni intelektualne tehnike. Premda je broj teorija kako da se načine stvaralačka otkrića prešao 1000, premda su oni koji su želeli da načine otkrića dobili na pomoć tehniku, zahvaljujući kojoj im je na raspolaganju bila sva stvaralačka tehnologija čovečanstva, svet nije bio preplavljen genijalnim otkrićima, a procenat stvaralačkih genija u opštem broju onih koji su želeli da postanu geniji smanjio se gotovo do nule. Što je genijalnija bivala tehnologija stvaralaštva, tim je prosečnijom postajala masa ljudi koja se njome koristila. Jednom sam razgovarao sa La o tome. On mi je rekao da je stvaralaštvo ono što ljudi prvi put urade. Ali ako su oni to učinili i ako to postaje opšte dobro, tako da i drugi to mogu ponoviti, uloga stvaralaštva je time iscrpljena. Procenat stvaralačkih operacija u onom što ljudi rade i što mogu da urade skratio se gotovo do nule. Zato je došlo do izopačenja samog pojma stvaralaštva. Glavnim nije postalo stvaralaštvo u samom smislu reči, već mogućnost da se čovek probije u poslu koji se smatra stvaralačkim i da bude zvanično priznat kao takav, što je zapravo socijalni fenomen. U mom profesionalnom radu, Laj je brzo ovladao mojim navikama i postao pouzdan pomoćnik. Ja mu potpuno verujem i često šaljem rezultate njegovog rada direktno u kompjuter načelnika grupe, ne proveravajući ih. I on me nijednom nije izneverio. On ipak nije čovek. Kada bi na njegovom mestu bile stotine ljudi, ja bih s njima imao gomilu neprijatnosti. Prednost kompjuterskog pomoćnika se sastoji u tome što on neće obmanuti, izneveriti, neće ti napakostiti. Rekavši ovo, zamislio sam se. Ove robote su ipak napravili ljudi, uključeni u određene društvene odnose. Nije moguće da oni koji im daju zadatke nisu smislili nešto pomoću čega se mogu kontrolisati oni koji treba da rade s tim robotima. Uostalom, zašto? Ako je čovjek naznačen na takav posao, on mora imati mozga da pretpostavi da je u robota ugrađeno nešto što se tiče lojalnosti i to je dovoljno da on ni u mislima ne dopusti nešto što bi narušilo njegovu lojalnost. Laj je moj profesionalni dubler. Osim njega imam i intelektualnu aparaturu koja se smatra materializacijom moje duše. To je nešto poput onoga što je imala Eva Adams, samo mnogo savršenije. Međutim, po savremenim kriterijumima, i ovo je davno zastarelo, da se nabavi novo, skupo je. Ja ću to učiniti ako prođem probni rad i zadrže me u analitičkom centru. Počevši da profesionalno izučavam drugu polovinu 20. veka, bio sam bukvalno slomljen kada sam saznao kolika se količina informacionih materijala štampala na papiru u zemljama Zapada. Smatram da je problem deficita papira i viška papirnog smeća bio jedan od najvažnijih stimulusa za razvoj savremene informacione tehnike. Celo proteklo stoljeće nije se odvijao samo proces stvaranja, usavršavanja i širenja informacionih tehničkih aparata, proces razvoja delova nauke, tehnike i industrije koja je proizvodila ove tehničke aparate, već i nagli proces formiranja informacione industrije koja je koristila informacione aparate kao oruđa za rad s informacijom, informaciona industrija u užem smislu reči. Ovdje je bilo moguće vidjeti sve one pojave koje su bile očigledne i u drugim sferama društva. Obrazovanje ogromnog broja informacionih ustanova i preduzeća svih mogućih veličina i specijalizacija, njihova decentralizacija i centralizacija, njihovo deljenje i koncentracija, informaciono tržište i državna regulativa. U ovoj mešavini različitih tokova i tendencija postepeno se počeo kristalizovati dominirajući pravac. Obrazovanje hijerarhizovanih i centralizovanih sistema informacionih ustanova i preduzeća koji se ujedinjuju u megasisteme na nivou država, blokova zemalja, saveza ovih blokova. Sada je informacioni sistem zapadnih zemalja zadobio takav oblik da bi analogan sistem totalitarnih zemalja 20. veka, koji je zastrašujuće delovao na maštu zapadnog liberalnog građanina, izgledao primitivno. Sada samo u državama Zapadnog saveza postoji više od milijarde kompjutera svih vrsta, ne računajući dečije kompjuterske igračke. Ovo uopšte ne znači da svaki građanin Zapadnog saveza ima kompjuter. U krajnjoj liniji 300 miliona među njima nema nikakvog pojma o kompjuterima. Čak 50 miliona drugih znaju šta su to kompjuteri, ali nemaju potrebe za njima i ne uzimaju ih u ruke. Za njih to obavljaju drugi. Mnogi imaju na svom raspolaganju po nekoliko kompjutera. Jednom rečju, prosek jedan kompjuter na dušu ima isti realni smisao kao 10.000 dolara na svakog građanina Zapadnog saveza. Pomenutih 300 miliona imaju manje od 1000 dolara godišnje po čoveku, a mnogi od njih uopšte nemaju ni jednog dolara. Drugih pomenutih 50 miliona imaju više od 100.000 dolara godišnje po čoveku, a najbogatiji deo među njima više od miliona. Ja ne spadam ni u jednu ni u drugu kategoriju, već u najbrojniju, među 650 miliona, čiji se godišnji prihod koleba u dijapazonu od 1000 do 100.000 dolara. Razume se, ja sam mnogo bliži donjoj nego gornjoj granici. Prema ovim istim statističkim podacima, 33% zaposlenih građana Zapadnog saveza koristi u nekoj meri kompjuter pri radu, 12% radi u industriji za proizvodnju kompjutera, u njihovoj prodaji, transportu, održavanju i remontu, a također u sferi obuke i istraživanja. Kompjuteri su postali takav uobičajeni deo našeg života, kao automobil, avion, frižider i televizor. Broju naučno-tehničkih izuma koji terorišu čovečanstvo pridružio se još jedan nemilosrdni tiranin od kog se čovečanstvo više ne može izbaviti.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.